πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Με τη θλίψη στους πιστούς της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και όχι μόνο σε όλο τον κόσμο για το θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, με τη Ρωσία και την Ουκρανία να αλληλοκατηγορούνται για χιλιάδες επιθέσεις που παραβίασαν την Πασκαλινή Κεχυρία και με τα χρυσά κορίτσια του Ελληνικού Πόλου που έφεραν εδώ στην ΕΡΤ το παγκόσμιο κύπελο που κατέθεσαν στην Κίνα ξεκίνησε η εβδομάδα, με τους εκδρομείς του Πάσχα να ετοιμάζονται για το ταξίδι της επιστροφής, εάν δεν βρίσκονται ήδη καθοδόν. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και καλή εβδομάδα. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα 21 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι σήμερα κοντά μας στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ηλικία 88 ετών απεβίωσε ο Πάπας Φραγκίσκος, ο Πάπας των Φτωχών, ο πρώτος ηγέτης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από τη Λατινική Αμερική, ο οποίος παρέμεινε στο αξίωμα για 12 χρόνια. Επιποδώσει τροχέα για την επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα χωρίς προβλήματα αυτή την ώρα η κίνηση στα δύο εθνικά οδικά δίκτυα Αθηνών Λαμίας και Αθηνών Κορίνθου. Στην Αθήνα επέστρεψαν τα χρυσά κορίτσια της Εθνικής Ομάδας Πόλο, μία ημέρα μετά την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου και της πρώτης θέσης στο World Cup της Κίνας. Ο μεγάλος στόχος είναι το παγκόσμιο πρωτάθλημα το καλοκαίρι στη Σιγκαπούρη, ανέφεραν στο πρώτο πρόγραμμα δύο από τις πρωταγωνίστριες, η Ελευθερία και η Βασιλική πλευρή του. 58 χρόνια από το πραξικόπημα των συνταγματαρχών, μια μαύρη σελίδα για τη χώρα μας, τα μηνύματα των εκπροσώπων της πολιτιακής και πολιτικής ηγεσίας. Αισιόδοξος ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις απειλές για αποχώρηση από τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας. Σε μήνυμά του αναφέρει πως ελπίζει σε μια συμφωνία εντός της εβδομάδας. Ρωσία και Ουκρανία μπορούν σε συνέχεια να κάνουν καλές δουλειές με τις ΗΠΑ για να κερδίσουν μια περιουσία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Αθήνα λοιπόν επέστρεψαν κυρίες και κύριοι τα χρυσά κορίτσια της εθνικής μας ομάδας Πόλο, μία ημέρα μετά την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου και τη μεγάλη επιτυχία στην Κίνα. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τι δήλωσαν εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος δύο από τις πρωταγωνίστριες που ήρθαν εδώ στην ΕΡΤ με το παγκόσμιο κύπελλο απευθείας από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Όπως θα έχουμε στη συνέχεια συνδέσει με τους ρεπόρτερ μας που θα μεταφέρουν αναλυτικά την εικόνα και όλες τις χρηστικές πληροφορίες για την επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα που έχει ξεκινήσει. Σιγά σιγά. Αυτά σε λίγο. Να αρχίσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου, του πρώτου Λατινοαμερικάνου ηγέτη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο οποίος απεβίωσε σήμερα, δεύτερη μέρα του Πάσχα, σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε το Βατικανό. Η είδηση του θανάτου έχει συγκλονίσει τη διεθνή κοινότητα. Πιστοί έχουν ήδη αρχίσει να συγκεντρώνονται στο Βατικανό για να αποτίσουν φόρο τιμής. Αργεντίνος Ιησουίτης, απλός, χαρισματικός, δραστήριος, γεννημένος από Ιταλούς γονείς που μετανάστευσαν στον Μπουένος Άιρες, ο Χόρχε Μάριο Μπερκόλη, όπως ήταν το κοσμικό του όνομα, υπήρξε ο πρώτος Πάπας προερχόμενος από τη Λατινική Αμερική και παρέμεινε στη θέση αυτή, στο αξίωμα αυτό, για 12 χρόνια. Τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί ραγδαία, καθώς πρόσφατα είχε αντιμετωπίσει διπλή πνευμονία, έχοντας ένα επιβαρημένο παρελθόν αναπνευστικής λίμωξης. Ήταν ο αποκαλούμενος Πάπας των Φτωχών, έδωσε έμφαση στη βοήθεια και στην αλληλεγγύη προς μετανάστες, μιλούσε συχνά για την ανάγκη να αμβληθούν οι ανισότητες και φορούσε σιδερένιο και όχι χρυσό σταυρό. Να ακούσουμε τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής του, να θυμηθούμε τους σημαντικότερους αυτούς σταθμούς. Το ρεπορτάζ μας έχει στείλει από την Ιταλία ο ανταποκριτής μας Κρίστιαν Μαυρής.
Αργεντινός Ιησουίτης, απλός, χαρισματικός, δραστήριος. Γεννημένος από Ιταλούς γονείς που μετανάστευσαν στον Μπουένος Άιρες, ο Χόργε Μάριο Μπεργόλιο υπήρξε ο πρώτος Πάπας προερχόμενος από τη Λατινική Αμερική. Πριν πάρει το δρόμο της Ιεροσύνης, ο Μπεργόλιο σπούδασε χημεία. Είχε μια συναισθηματική σχέση όταν ήταν έφηβος και διατήρησε διαχρονικά μια μεγάλη αγάπη για την ιταλική μουσική και κινηματογράφο. Στα 21 του χρόνια του αφαιρέθηκε μέρος του δεξιού του πνεύμονα, γεγονός που κατά καιρούς του προκάλεσε δυσφορία και προβλήματα. προβλήματα στο αναπνευστικό. Έζησε ταπεινά και ταξίδεψε ακόμη και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στις 3 Μαρτίου 2013, ο Μπεργκόλιο εξελέγει Πάπας στην πέμπτη ψηφοφορία από 115 εκλέκτορες, ένα μήνα μετά την ηχηρή παρέτηση του Βενέδικτου 16ου, με τον οποίο διατήρησε πάντα στενές σχέσεις. Η 12ετή θητεία του ως προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας χαρακτηρίστηκε από μια κλίση προς τη δημιουργία ανοιχτών και αδελφικών κοινοτήτων, τον πρωταγωνιστικό ρόλο ενός συνειδητοποιημένου λαϊκισμού και την φροντίδα για τους φτωχούς, τους φυλακισμένους και τους αρρώστους. Ενδεικτικό το όνομα που ο ίδιος επέλεξε για το ποντιφικάτο, Πάπας Φραγκίσκος, προς τιμή του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, πολιούχος της Ιταλίας και γνωστός για την αφοσίωσή του προς τους φτωχότερους.
Francesco è l'uomo della pace. E così è venuto il nome nel mio cuore. Francesco d'Assisi.
Η αρχή της θητείας του Μπεργκόλιο δεν ήταν εύκολη, εφόσον για μεγάλο χρονικό διάστημα συζητήθηκε ο ενδεχόμενος του ρόλος στο βρώμικο πόλεμο της Αργεντινής του 1974 και τη σχέση του με τον δικτάτορα Χόργε Ραφαέλ Βιντέλα. Πάντα έτοιμος να συναντήσει πιστούς, πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες, ο Πάπας Φραγκίσκος δεν χαρίστηκε ποτέ στον εαυτό του, συχνά αγνοώντας τις εντολές των γιατρών του για θεραπεία και ξεκούραση. Μέσα στα 12 χρόνια θητείας του, ο Μπεργκόλιο έκανε 47 αποστολικά ταξίδια σε 66 διαφορετικές χώρες, πάντα με μια προσεκτική ματιά προς την οικογένεια και τους αδύναμους. Ενδεικτικά ήταν τα δύο ταξίδια που πραγματοποίησε στην Ελλάδα για να δει από κοντά τα κέντρα μετανάστευσης της Λέσβου το 2016 και το 2021. Ο Πάπας Φραγκίσκος τάχτηκε διαχρονικά κατά των αμβλώσεων και της παρένθετης μητρότητας και προέβη σε άνοιγμα προς την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ, όμως όχι εντός του Ιερού Σεμιναρίου. Δραστηριοποιήθηκε ώστε να υπάρξει άνοιγμα για μεγαλύτερη γυναικεία παρουσία στις διοικητικές θέσεις του Βατικανού και ανακήρυξε δύο γιουβιλέα, του Ελέους το 2015 και της Ελπίδας το 2025. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Πάπας Φραγκίσκος αναζήτησε μια ευαγγελική διάσταση με μια ισχυρή οικουμενική κλίση, αλλά και την ενίσχυση του διαθρησκευτικού. Το 2020 ο Πάπας Φραγκίσκος αντιμετώπισε την πανδημία κορονοϊού με την πλέον γνωστή απόκοσμη εικόνα μιας άδειας πλατείας του Αγίου Πέτρου. Ο Μπεργκόλιο κατάφερε σημαντικά επιτεύγματα. Από την κατάργηση του προνομίου του ποντιφικού απορρίτου σε υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης από εκκλησιαστικούς έως και τη δημόσια συγγνώμη για το ρόλο της Καθολικής Εκκλησίας στην καταπάτηση των δικαιωμάτων των Ιθαγενών στον Καναδά. Ο Μπεργκόλιο υπήρξε και ο πρώτος προκαθήμενος της Καθολικής Εκκλησίας που μίλησε στην Σύνοδο G7, όπου το 2024 υπογράμμισε τον κίνδυνο της ανθρωπότητας από τους πολέμους αλλά και από την υπερβολική χρήση της τεχνικής νοημοσύνης.
Φόρο τιμής αποτείουν ήδη οι ξένοι ηγέτες στον Πάπα Φραγκίσκο. Οι απανταχού χριστιανοί συμμετέχουν στο πένθος για τον θάνατο του Πάπα. Μακάρι παρακαταθήκη της συνεννόησης και της αγάπης που αφήνει να βρει την καλύτερη συνέχεια, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Περισσότερα για το συλληπιτήριο μήνυμα του Έλληνα Πρωθυπουργού, ακούμε από τον Δημήτρη Γκάτσιο.
Συλληπιτήρια ανάρτηση πριν από λίγα λεπτά από τον Πρωθυπουργό, η πιστή της Ρωμαίο Καθολική. Όλοι του θρησκευτικού ηγέτη τους και οι απανταχού χριστιανοί συμμετέχουν στο πένθος τους. Μαζί τους και κάθε πολίτης της γης που πιστεύει στην ειρήνη, στη φιλία και στην αλληλεγγύη, αξίες τις οποίες αφιέρωσε και τη δική του ζωή και δράση ο Πάπας Φραγκίσκος, επισημαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και προσθέτει. Αυτές τις ώρες η σκέψη μας στρέφεται στον ανά τον κόσμο πίμνιο του Βατικανού. Ιδιαίτερα μάλιστα στην ελληνική κοινότητα των καθολικών, προς την οποία εκφράζω τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Με την παρακαταθήκη τη συνεδρία. Ενόησης και της αγάπης που αφήνει ο Πάπας Φραγκίσκος να βρει την καλύτερη συνέχεια.
Τώρα, ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κύριος Ιγνάτιος, μιλώντας στο σταθμό μας, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο Θάνος και Φάκα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο βιβλίο για την αυτοβιογραφία του Πάπα.
Βρισκόμουν σε ένα περίπατο, είπα να πω στο σπίτι και επειδή μου δώσαν πρόσφατα αυτό το βιβλίο, λέω ευκαιρία να το ξεφυλίσω λίγο. Την ώρα που το ξεκίνησα, ήρθε είδηση. Αλλά βρέθηκα μπροστά σε ένα δικό του κείμενο. Νομίζω είναι το καλύτερο δημόσιο που μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό το έγραψε 13 Δεκεμβρίου του 1969 εν ώψη της χειροτονίας του σε ιερέα. Το 69. Τις μέρες, λέει, που προετοιμαζόμουν για την τελετή, είχα γράψει μια προσευχή, τη δική μου προσωπική ομολογία πίστης. Την υπογράφω σήμερα, όπως και τότε. Αυτά τα γράφει ως Πάπας. Και η προσευχή είναι η εξής. Θέλω να πιστεύω στο Θεό Πατέρα, που με αγαπάει σαν παιδί του. Και στον Ιησού, τον Κύριο, εμφύσισε το πνεύμα του στη ζωή μου για να με κάνει να χαμογελώ και να με οδηγήσει έτσι στην αιώνια βασιλεία της ζωής. Πιστεύω στην ιστορία μου που τη διαπέρασε το βλέμμα αγάπης του Θεού, ο οποίος μια νυχτάτικη μέρα στις 21 Σεπτεμβρίου ήρθε κοντά μου για να με καλέσει να τον ακολουθήσω.
Αυτό λοιπόν ήταν το μνημόσυνο που ήθελε να κάνει μέσω του πρώτου προγράμματος ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος στον Πάπα. Τι κρατάμε τώρα από τον Πάπα Φραγκίσκο? Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος μίλησε εδώ στο σταθμό μας και στο Θάνο Σκεφάκα.
Ένα πρόσωπο που πιστεύω ότι από την πρώτη στιγμή που εξελέγει έδωσε ένα στίγμα που αφορούσε το κοινωνικό πρόσωπο της Καθολικής Εκκλησίας. Αυτό φαίνεται και από την όλη δραστηριότητά του, κυρίως στο μεταναστευτικό, κυρίως στους φτωχούς, αλλά και τα όσα ανέφερε στην αυτοβιογραφία του, η οποία εξεδόθηκε τελευταία και είχε μεταφραστεί και στα ελληνικά. Νομίζω ότι ο Πάπας Φραγκίσκος έγραψε μια ιστορία στην Καθολική Εκκλησία, στο εσωτερικό της, για το μεταρρυθμιστικό του έργο, για το κοινωνικό πρόσωπο της Εκκλησίας, αλλά επίσης ο Πάπας Φραγκίσκος έκανε και ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό άνοιγμα προς τους Ορθοδόξους.
Λοιπόν, όπως διαβάζουμε στο Air News αναφορικά με το πρωτόκολλο, τι προβλέπει να γίνει από εδώ και πέρα για τις διαδικασίες εκλογής του νέου Πάπα. Μετά την ταφή θα συγκληθεί το κονκλάβιο, αναμένεται να συγκληθεί το κονκλάβιο, δηλαδή η σύνοδος των καρδιναλίων κάτω των 80 ετών που έχουν δικαίωμα εκλογής, και η διαδικασία δεν προβλέπεται να κρατήσει περισσότερο από ένα μήνα. Να θυμίσουμε ότι θα είναι μια μυστική ψηφοφορία που θα διεξαχθεί στην Καπέλα Σιξτίνα, με τους καρδινάλιους να παραμένουν κλεισμένοι εντός, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με τον εξωκόσμο, μέχρι να υπάρξει αποτέλεσμα. Το σήμα για την εκλογή θα είναι γνωστό σε όλους, λευκός καπνός. Τώρα, αυτά τα έχουμε μπροστά μας. Τι είναι αυτό που θα μείνει από την πορεία και το μέχρι τώρα έργο του Πάπα Φραγκίσκου? Στην ίδια κουμπί εδώ, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο Θάνο Σκεφάκα, μίλησε ο πατέρας Μάρκος Φόσκολος, είναι καθολικός εφημέριος στην Τίνο.
Πιστεύω δύο πράγματα. Η αγάπη του για τους φτωχούς και η προτεραιότητα, το πρωτείο που έδινε στις σημαντικές του επιλογές και στις ομιλίες του για τους φτωχούς. Όλους εκείνους που ο κόσμος βάζει στο περιθώριο. Θα είναι, θυμηθούμε, τα τρία ταξίδια που πραγματοποίησε στην Ελλάδα μόνο και μόνο για να συναντηθεί με τους μετανάστες στη Λέσβο.
Και ο πρώην Αρχιεπίσκοπος των Καθολικών Κερκύρας και Θεσσαλονίκης Ιωάννης Πιτέρης ρωτήθηκε εδώ στο σταθμό μας από τον Θάνο Σκεφάκα για το πασχαλινό μήνυμα ειρήνης που έστειλε χθες ο Πάπας Φραγκίσκος.
Είδαμε ότι ο Θεός τον κράτησε μέχρι τελευταία στιγμή να δώσει το μήνυμα, γιατί και το μήνυμα που έδωσε για την ειρήνη στον κόσμο εχθές, σε όλο τον κόσμο, ήταν καταπληκτικό αυτά που είπε. Και μετά, όταν έδωσε αυτό το μήνυμα, τον κάλεσε μαζί του για να μην υποφέρει επιπλέον, γιατί πέθερε πραγματικά.
Και από τη θλιβερή είδηση για το θάνατο του Πάπα, να περάσουμε στα χρυσά κορίτσια της Εθνικής Ομάδας Πόλο, που επέστρεψαν το πρωί στην Αθήνα, μία ημέρα μετά την κατάκτηση της κορυφής του κόσμου και της πρώτης θέσης στο World Cup της Κίνας. Δύο από τις πρωταγωνίστριες του θριάμβου, η Ελευθερία και η Βασιλική Πλευρίτου, πριν προλάβουν να πατήσουν καλά-καλά το πόδι τους στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ήρθαν εδώ στην ΕΡΤ φέρνοντας το βαρύτιμο τρόπαιο στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Η Ελευθερία ρωτήθηκε από το Θάνο Σκεφάκα πώς φτάσαμε σε αυτήν την επιτυχία που μόνο πυροτέχνημα δεν είναι.
Γενικά, στον πρωταθλητισμό χρειάζονται πάρα πολλές θυσίες. Σε όλα τα αθλήματα πρέπει να κάνεις κάποια, να βάζεις πίσω κάποια πράγματα ώστε να βγει μπροστά η προπόνηση, οι αγώνες και γενικά το πρόγραμμα που έχεις, το καθημερινό και η ρουτίνα. Σίγουρα αυτή είναι και είναι πολύ σημαντική στο παγκόσμιο κύπελο, γιατί μας δίνει ένα ψυχολογικό μπουστάρισμα, να πω, για τις μελλοντικές διοργανώσεις. Και το καλοκαίρι έχουμε και το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Σιγκαπούρη. Οπότε μας δίνει έτσι λίγο μια έξτρα όθηση να συνεχίσουμε, γιατί μας δίνει μια ευχαρίστηση και λόγω των θυσιών που έχουμε κάνει.
Και μια ψυχολογία.
Ναι, πολύ, πολύ.
Η Βασιλική πλευρή του τώρα ρωτήθηκε αν τα χρυσά κορίτσια του Πόλο έχουν συνειδητοποιήσει ότι ανήκουν πλέον στην παγκόσμια ελίτ του αθλήματος και πού θα ήθελαν να αφιερώσουν το χρυσό μετάλλιο.
Η αλήθεια είναι ότι μετά το τελικό βιαστήκαμε πάρα πολύ για να προλάβουμε την πτήση, οπότε δεν έχουμε νιώσει, δεν έχουμε χαρεί το χρυσό αυτό μετάλλιο. Αλλά είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, είναι κάτι το οποίο δεν έχει έρθει από μια προσπάθεια ενός χρόνου ή δύο, είναι μια προσπάθεια πολλών χρόνων. Είναι πολλή δουλειά, πολλές θυσίες που έχουμε δώσει, οπότε...
Πού αφιερώνεται αυτό το μετάλλιο?
Αρχικά εγώ θα θέλω να το αφιερώσω στην οικογένειά μου.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού Γιώργος Μαυρωτάς, μεγάλη μορφή του ελληνικού πόλου, ο οποίος ρωτήθηκε επίσης από τον Θάνο Σιαφάκα τι σηματοδοτεί αυτό το χρυσό μετάλλιο.
Δεν είναι μόνο το χρυσό μετάλλιο που έρχεται ουσιαστικά στην πρώτη διοργάνωση του 2025 σε παγκόσμιο επίπεδο για την ελληνική ομάδα. Είναι και το γεγονός ότι αφενός παίξαμε 3 πολύ καλά παιχνίδια, κερδίσαμε αντιπάλους που δεν τους κερδίζουμε συχνά, όπως η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ουγγαρία. Υπερδυνάμεις στο χώρο του γυναικείου πόλου, αλλά τώρα έχουμε γίνει και εμείς πλέον υπερδύναμοι. Και το πολύ, κατά τη γνώμη μου, σημαντικό και αισιόδοξο είναι ότι αυτό έγινε με μια ομάδα η οποία είναι ανανεωμένη σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με αυτή που πήγε στο Παρίσι το καλοκαίρι του 2024. Και ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό για αυτά τα νεαρά κορίτσια να ξεκινάνε παίζοντας σημαντικά παιχνίδια, κατακτώντας σημαντικές νίκες, κατακτώντας την κορυφή του κόσμου, γιατί αυτό τους κτίζει και μία αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, πίστη στις δυνάμεις τους, που είναι πολύ σημαντικό για τα επόμενα σημαντικά που έρχονται. Έτσι κτίζονται οι ομάδες.
Λοιπόν, είναι εδώ στο στούντιο κοντά μας ο Τάσος Επιτρόπου, αθλητικός μας συντάκτης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τάσο, χρόνια πολλά. Λίγες ώρες μετά το θρίαμβο στην Κίνα, δύο από τις πρωταγωνίστριες ακούσαμε του μεγάλου θριάβου, η Ελευθερία και η Βασιλική πλευρή του, ήρθαν εδώ στην ΕΡΤ φέρνοντας και στο στούντιο της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης το βαρύτιμο τρόπαιο, μίλησαν στο σταθμό μας και μιλάμε πολύ μεγάλες στιγμές και για τις ίδιες και για τα ελληνικά χρώματα.
Να πω μόνο ότι είναι ο 14ος τίτλος σε παγκόσμιο επίπεδο για τα κορίτσια μας, για την Εθνική. Καλησπέρα και από μένα και χρόνια πολλά, συγγνώμη. Και μαζί με τους άντρες τα έχουν μοιράσει, έχουν φτάσει στους 30 πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους τίτλους. Είναι κάτι εξωπραγματικό για τα δεδομένα σε ομαδικό σπορ, γιατί ξέρεις, ποτέ δεν γίναμε ομάδα, λέει και το τραγούδι, αλλά τελικά η ελληνική υδατοσφαίριση δείχνει το δρόμο. Θα μου επιτρέψεις εδώ να σου πω ότι κατά την ταπεινή μου άποψη και έπειτα από 35 χρόνια τολμώ να πω με πολύ μεγάλη άνεση ότι είναι το εθνικό μας σπορ. Και είναι το εθνικό μας σπορ όχι μόνο γιατί πρεσβεύει αυτούς τους τίτλους τους τρομερούς, αλλά έχουν παράγει ποιότητα χαρακτήρων και σε υψηλό επίπεδο πνευματικά όλα τα παιδιά, και νομίζω ότι και αθλητικά και αγωνιστικά είναι κάτι εξωπραγματικό.
Δεν είναι μόνο τα μετάλλια, ακούσαμε και τα κορίτσια που το είπαν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, δεν είναι μόνο η διακρίση και τα μετάλλια, είναι η όλη παρουσία, η συνολική παρουσία.
Ακριβώς. Εδώ να δώσουμε ένα μπόνους βέβαια στη σπουδαία Αλεξία Καμένου, που ήταν προπονήτρια πριν στις γυναίκες και έβαλε και τις βάσεις, αλλά και ένα μεγάλο μπράβο στο Χάρη Παυλίδη, ο οποίος έκανε την ανανέωση αυτή, προχώρησε αυτή την ανανέωση και είναι 54 ετών, είναι ο μέτρο των τίτλων, έχοντας κατακτήσει 20 συνολικά στην καριέρα του, ενώ η Ελλάδα έγινε η τρίτη ομάδα μετά τον Καναδά και την Κίνα που κατακτά μαζί της μετάλλιο. Θα πούμε και περισσότερα στην αθλητική εκπομπή αργότερα.
Βεβαίως. Και τώρα, μόνο να κλείσουμε αυτό. Ο μεγάλος στόχος πλέον είναι μπροστά μας το καλοκαίρι.
Η Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη, εκεί το παγκόσμιο πρωτάθλημα στη Σιγκαπούρη, 11 με 24 Ιουλίου από την ΕΡΤ και αυτή η μεγάλη διοργάνωση. Εκεί όπου οι στόχοι πλέον είναι ξεκάθαροι και ορατοί. Όσο πιο ψηλά, στο βάθρο γίνεται. Αυτό.
Θα σου επιτρέψω, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Λίγο πριν τις 3 θα δούμε και άλλες, θα μας δεις και άλλες ειδήσεις από το αθλητικό χώρο. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Λίγες ώρες απομένουν για να ξαναγεμίσουν οι δρόμοι των μεγάλων πόλεων της Αθήνας και των άλλων αστικών κέντρων, καθώς έχει ξεκινήσει από το πρωί επιστροφή σταδιακά των εκδρομέων του Πάσχα για στο κλινόν Άστι. Τα πλοία γυρνάνε γεμάτα, ενώ στις εθνικές οδούς ισχύουν έκτακτα μέτρα για τη διευκόλυνση των οδηγών. Πάμε σιγά σιγά στα διόδια Ελευσίνας να δούμε τι γίνεται. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας Στέλλα Χριστοδουλίδου, η οποία θα μας μεταφέρει την εικόνα που επικρατεί αυτή την ώρα. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη.
Υπάρχει
κύριε,
επιστροφή κύριε, μεγάλη.
Πολλά από τα διόδια της Ελευσίνας. Καλά κρατεί, θέλω να σου πω, η επιστροφή των εκδρομέων. Είναι πολύ αυξημένη η κίνηση. Βλέπουμε οχήματα να σχηματίζουν ουρές. Μέχρι στιγμής δεν συναντάμε εδώ ιδιαίτερες καθυστερήσεις. Εν αντιθέσει με τα διόδια των Αθηνών, όπου εκεί όσο περνούσε η ώρα, όσο περνούσαν τα λεπτά, βλέπαμε την κίνηση να κορυφώνεται τις δύο ώρες που παραμείναμε στο σημείο. Τώρα η άλλη πτυχή του ρεπορτάζ ήταν ότι είδαμε στις Αθήνες να σχηματίζουν ουρές τα οχήματα και στην έξοδο από την πρωτεύουσα και εκεί συνομιλώντας με πολίτες, οι ίδιοι ανέφεραν είτε ότι φεύγουν για μία μονοήμερη απόδραση, παραδείγματος χάρη στείλα μία στον Βόλο που είναι κοντά, είτε ότι ξεκινάει τώρα η κανονική του άδεια και ότι τώρα βρήκαν την ευκαιρία έτσι να φύγουν για κάποιες ημέρες και να απογράψουν τις διακοπές τους κοντινούς υπηρετικούς προορισμούς, πολύ όπως ανέφεραν στην ιδιαίτερη πατρίδα τους για να περάσουν τις διακοπές με την οικογένειά τους. Τώρα η επιστροφή τις επόμενες ώρες αναμένεται να είναι μαζική, διότι αύριο η Τρίτη του Πάσχα είναι εργάσιμη ημέρα. Η τροχιά βρίσκεται επιποδός προληπτικά προκειμένου να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ασφαλούς οδικής κυκλοφορίας και έχουν ενδιαφέρον τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας. Αν έχουμε λίγο χρόνο
βεβαίως
να τα δούμε μαζί.
Ναι, ναι. Τι δίνουν τα στοιχεία λοιπόν αυτά, Στέλλα?
Από τα διόδια φυγνών με κατεύθυνση προς Αθήνα από τις 6 χθες το πρωί μέχρι τις 6 σήμερα το πρωί πέρασαν τουλάχιστον 28.000 οχήματα και το ίδιο χρονικό διάστημα από τα διόδια της Αθήνας 33.000, ενώ εγκατέλειψαν την Αθήνα τουλάχιστον 24.000 και 26.000 αντίστοιχα, κάτι που αν μπορούμε να κάνουμε μία μετάφραση δείχνει μία ισορροπία σχετική στην είσοδο και την έξοδο αντίστοιχα των εκδρομέων γρήγορη.
Μάλιστα. Μέχρι στιγμής πάντως, για να ανακεφαλαιώσουμε, υπάρχει αυξημένη κίνηση αλλά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί φαίνεται το μεγάλο κύμα είναι, το έχουμε μπροστά μας μάλλον, της επιστροφής.
Ώρες, ναι.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε τη ρεπόρτερ μας, κυρίες και κύριοι, από τα διόδια της Ελευσίνας. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, στα διόδια στα Μάλγαρα, όπου νωρίτερα ήταν αυξημένη η κίνηση και στα δύο ρεύματα. Συνδεόμαστε με το Φέδωνα το Μόσογλου, ο οποίος βρίσκεται εκεί, θα μας πει περισσότερα. Φέδωνα, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Με καλό καιρό και υψηλές θερμοκρασίες εξελίσσεται αυτή τη στιγμή η επιστροφή των εκδρομέων. Από τις 11 περίπου το πρωί υπάρχει κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια πρώτη κορύφωση της κίνησης, ιδιαίτερα στο ρεύμα που εισέρχεται στην Θεσσαλονίκη. Είναι αρκετοί αυτοί που αναμένεται να επιστρέψουν στην πόλη σήμερα, καθώς αύριο είναι μια εργάσιμη ημέρα. Θυμίζουμε ότι από τη Μεγάλη Τετάρτη μέχρι και το Μεγάλο Σάββατο αποχώρησαν περίπου 160.000 οχήματα από την πόλη. Υπάρχουν και αρκετά οχήματα που εξέρχονται της Θεσσαλονίκης από τα διόδια, καθώς υπήρχε και έντονη τουριστική κίνηση στην πόλη τις προηγούμενες ημέρες, ιδίως από επισκέπτες που έρχονται από τις βαλκανικές χώρες, αλλά και από άλλες περιφερειακές πόλεις της Ελλάδας. Φυσικά αρκετοί ήταν και αυτοί που επισκέφτηκαν τη Χαλκιδική και τώρα χρειάζεται να επιστρέψουν πίσω και περνάνε ξανά από τα διόδια των Μαλγάρων. Λόγω λοιπόν της έντονης κίνησης στο σημείο και με γνώμονα την ασφάλεια των οδηγών, ανοίγουν ανά κάποια διαστήματα και για μερικά έτσι λεπτά οι μπάρες για να αποσυμφορηθούν τα σημεία, να μην δημιουργούνται ουρές χιλιόμετρων και να μην έχουμε και κάποιο ατύχημα. Υπάρχει εννοείται τροχιά στο σημείο και είναι σε ισχύ τα μέτρα της. Και φυσικά όσο περνάει η ώρα είναι λογικό ότι η κίνηση θα αυξάνεται και αναμένεται να κορυφωθεί, να κορυφωθεί περισσότερο τις απογευματινές ώρες. Χρειάζεται λίγο υπομονή από την πλευρά των οδηγών.
Φέδωνα το Μόσογλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια και σε σένα και να πάνε όλα καλά, να κυλήσουν όλα ομαλά και για την επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα. Πάμε και, και στο Ρίο, που και εκεί φαίνεται να είναι αυξημένη κίνηση. Συνδεόμαστε με την ανταποκρίτηρά μας, την Αθανασία Σταμοπούλου, η οποία βρίσκεται στην περιοχή και θα μας πει περισσότερα. Αθανασία, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα. Πώς είναι τα πράγματα στο Ρίο?
Είναι αυξημένη κίνηση, ομαλά όμως. Έχουμε κανονική ροή οχημάτων. Φέτος να σου πω ότι η κίνηση ξεκίνησε νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές, σύμφωνα με τους υπευθύνους. Ο καλός καιρός βοήθησε, άλλωστε η αυριανή μέρα είναι εργάσιμη, οπότε πολλοί είναι αυτοί που αποφάσισαν να ξεκινήσουν νωρίτερα. Η ώρα αιχμής είναι από τώρα μέχρι και τις 10 η ώρα το βράδυ, δηλαδή από το πρωί μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ. Να πούμε ότι απαγορεύονται η πορεία των φορτηγών αυτοκινήτων άνω των 3,5 τόνων από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 10 το βράδυ, ενώ αύριο από τις 11 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Είναι αυξημένα τα μέτρα της τροχέας. και για την αποφυγή ατυχημάτων και για την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών. Είναι σε αυξημένη ετοιμότητα όλων. Σε αυξημένη ετοιμότητα, με συγχωρείτε, όλοι. 2.500 αυτοκίνητα ανά ώρα περνούσαν μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι, ενώ όσο η ώρα περνάμε σε μεγαλύτερες ώρες, θα αυξάνεται και τα αυτοκίνητα και η κυκλοφορία τους, χωρίς όμως, επαναλαμβάνουν, να έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα.
Και μακάρι να κυλήσουν όλα ομαλά μέχρι τέλους. Αθανασία Σταμοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και να αφήσουμε τώρα κατά μέρος, προς το παρόν τουλάχιστον, την επιστροφή των εκδρομέων, την οποία παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Όλοι οι ρεπόρτερ εδώ της ΕΡΤ βρίσκονται επί ποδός για να καλύψουν την μεγάλη επιστροφή. Να αφήσουμε όμως το θέμα αυτό προς το παρόν και να πάμε εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Ουκρανίας. Σύγχυσαν οι σιρήνες του πολέμου μετά τον τερματισμό της Πασχαλινής Εκεχηρίας διάρκειας 30 ωρών, την οποία έχει κηρύξει ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Στη διάρκεια της, Κίεβο και Μόσχα πάντως αλληλοκατηγορούνταν για παραβιάσεις. Να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα που έχει μεληθεί ο Σπύρος Ερέτης.
Συναγερμός σήμανε για ρωσικές επιθέσεις με ντρόουν σε Κίεβο και άλλες ουκρανικές πόλεις στα ανατολικά της Ουκρανίας, την ώρα που εκρήξεις συγκλώνησαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο λιμάνι Μικολάιφ, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ουκρανική αεροπορία. Όλα αυτά συνέβησαν μετά τη λήξη της Πασχαλινής Εκεχηρίας στα μεσάνυχτα της Κυριακής, την οποία μάλιστα είχε χαιρετήσει με ανακοίνωση του το State Department, εκφράζοντας την ελπίδα να δοθεί μια παράταση. Στη διάρκεια της 30ωρης παύσης των εχθροπραξιών, Κίεβο και Μόσχα αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις. Για 900 παραβιάσεις μίλησαν οι Ρώσοι, την ώρα που οι Ουκρανοί έκαναν λόγο για τουλάχιστον 3.000. Συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν και στη ρωσική περιφέρεια του Βορονέζ, που συνορεύει με την Ουκρανία, για 2 ώρες στη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε μέσω του Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την Κυριακή ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις πυροβόλησαν 444 φορές εναντίον ρωσικών θέσεων και ότι μέτρησε περισσότερες από 900 ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη, προσθέτοντας ότι υπήρξαν νεκροί και τραυματίες μεταξύ του άμαχου πληθυσμού. Παρ' όλα αυτά, δεν υπήρχαν ανεξάρτητες πηγές για να επιβεβαιώσουν τις πληροφορίες που έρχονται για το πεδίο της μάχης. Πριν τη λήξη της εκεχηρίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με νέα ανάρτησή του στο X επέμεινε στη ρητορική του περί εντυπώσεων από πλευράς Ρωσίας και πρότεινε στη Μόσχα να εγκαταλείψει τα πλήγματα με μη επανδρομένα αεροσκάφη και πυράβλους μεγάλου βεληνικούς σε πολεμικούς στόχους για τουλάχιστον 30 ημέρες. Τονίζεται ότι η πρόταση για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός είχε υποβληθεί από την αμερικανική πλευρά, με την Ουκρανία να συμφωνεί αλλά τη Ρωσία να την απορρίπτει. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος εξαπέλυσε την εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο του 2022 και διέταξε το Σάββατο την αναστολή κάθε στρατιωτικής δραστηριότητας κατά μήκος της γραμμής του μετόπου μέχρι τα μεσάνυχτα της Κυριακής, δεν έδωσε εντολή να παρατεθεί. Στο φόντο όλων αυτών των εξελίξεων, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την αισιοδοξία του πως μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα θα επιτευχθεί συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, μία δήλωση που έρχεται μετά τις έντονες πιέσεις της αμερικανικής ηγεσίας προς τις δύο πλευρές, πως εάν υπάρξει δυσκολία στις διαπραγματεύσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσυρθούν από τις συνομιλίες.
Και από το ουκρανικό μέτωπο πίσω στα δικά μας, με την μαύρη επέτειο σήμερα, 58 χρόνια συμπληρώνονται από το πραξηγόμενο των συνταγματαρχών. Μια μαύρη σελίδα για τη χώρα μας. Την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας εστιάζουν τα μηνύματα των πολιτικών αρχηγών. Με αφορμή τη σημερινή λοιπόν επέτειο, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Κάτια Αντωνιάδη, η οποία θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κάτια, να ξεκινήσουμε με το μήνυμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Τη σημασία της διαφύλαξης και ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο μήνυμά του για τη θλιβερή επέτειο, εκτιμώντας πως είναι ισχυρά πλέον τα θεμέλια της ελληνικής δημοκρατίας, ενώ αναφέρθηκε και στο βαρύτατο τίμημα της εκτροπής αυτής της ζωφέρης περίοδου, την τουρκική κατοχή στην Κύπρο δηλαδή. Η ιστορική μνήμη μετατρέπεται σε όρημη δύναμη, αναφέρει σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως η Ελλάδα τιμά τους αγωνιστές της αντίστασης, απαντά στις προκλήσεις του σήμερα, εδραιώνοντας τη δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Ο ο πρόεδρος της Βουλής, είπε ότι πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε ότι δεν πρέπει να ξημερώσει ξανά μια τέτοια μέρα στην πατρίδα μας που είναι ικανή να τη γυρίσει δεκαετίες πίσω. Φυσικά και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τη συλλογική μνήμη ως άγρυπνο θουρό των δημοκρατικών θεσμών επικαλείται ο Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ με αναφορές στην ανάγκη επαγρύπνησης για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, όλα τα περισσότερα πολιτικά κόμματα μνημονεύουν τη μαύρη επέτειο. Ο Σωκράτης Φάμελος σημειώνει πως δεν ξεχνάμε, δεν σιωπούμε, δεν συγχωρούμε. Με μια μεγάλη ανακοίνωση το γραφείο τύπου του ΚΚΕ αναφέρει ότι το πραξικόπημα συνιστά απόδειξη ότι η καπιταλιστική εξουσία δεν διστάζει να αναλάβει τις πολιτικές μορφές της, από την αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία σε πολιτική ή στρατιωτική δικτατορία και το αντίστροφο. Ενώ η Νέα Αριστερά, και κλείνω, αναφέρει ότι η Χούντα δεν είχε κάνει ούτε ήταν μια άλλη εποχή, ήταν ένα καθεστώς τρόμου.
Κάτι, Αντωνιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 58 χρόνια λοιπόν συμπληρώνεται σήμερα από την επιβολή της επταετούς χούντας των συνταγματαρχών στην Ελλάδα. Το πραξικόπημα εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου του 1967 με επικεφαλής τον Ταξίαρχο Πατακό και τους συνταγματάρχες Παπαδόπουλο και Μακαρέζο. Ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Γιάννης Φασουλάς.
Εμβατήρια και δημοτικά άσματα άκουσαν έκπληκτοι το πρωί της 21ης Απριλίου του 1967 οι Έλληνες πολίτες ανοίγοντας τα ραδιοφωνά τους.
Λόγω της δημιουργικής εκρήθμου καταστάσεως, από το Μεσονυχτίου ο στρατός ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας.
Το σκηνικό συμπλήρωνε ο ήχος από τις ερπίστριες των τάγκς στους δρόμους της Αθήνας. Η νέα μαύρη σελίδα της χώρας έφερε τον τίτλο «Αποφασίζομεν και διατάζομεν» με την υπογραφή των επίορκων συνταγματαρχών.
Αντιληφθείτε το όλοι οι Έλληνες. Δεν είναι καιρός για να επιδιώξομεν την ικανοποίηση εις ό,τι αφορά των ευδαιμονισμών.
Το προηγούμενο βράδυ, 20 Απριλίου, είχε συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό την Προεδρία του Παναγιώτη Κανελόπουλου. Οι εκλογές, μετά από μια θυελλώδη πολιτική περίοδο, είχαν προκηρυχθεί για τις 28 Μαΐου του 1967. Εκλογές που δεν θα γίνουν ποτέ. Οι συνταγματάρχες είχαν άλλα σχέδια. Σχέδια που προετοίμαζαν από καιρό. Οι προτεργάτες της Χούντας, Παπαδόπουλος, Πατακός και Μακαρέζος, έθεταν σε εφαρμογή το πλαστογραφημένο από τον Παπαδόπουλο σχέδιο Προμηθεύς. Οι κινηματίες αξιωματικοί είχαν βάλει μπρος τις μηχανές των αρμάτων μάχη στο γουδί που από καιρό είχαν ζεστάνει. Πρώτα κινήθηκαν τα ΛΟΚ, οι τηλεπικοινωνίες και το κτίριο της ΣΕΡ, τότε ΕΙΡ, μεταξύ 1:00 και 1:30 τα ξημερώματα, έπεσαν στα χέρια των πραξικοπηματιών. Την ίδια ώρα κατελήφθηκε το Πεντάγωνο. Παράλληλα, τα άρματα άρχισαν να κατηγορίζουν στο κέντρο της Αθήνας, καταλαμβάνοντας νευραλγικά σημεία. Πριν τις 3 τα ξημερώματα, οι πραξικοπηματίες είχαν θέσει υπό τον απόλυτο έλεγχό τους την πρωτεύουσα. Το ξημέρωμα θα βρει την Ελλάδα στον Απριλιανό γύψο.
Στας κρισίμους αυτάς στιγμάς είναι η μεγάλη μας πατρίδα, η Ελλάδα, ζήσει δοξασμένη όπως την επιθυμούμε.
Το απόγευμα της 21ης Απριλίου, το παλάτι που είχε προετοιμάσει τη δική του χούντα αυτών των στρατηγών, αλλά τους πρόλαβαν οι συνταγματάρχες, όρκησε στα ανάκτορα την πρώτη δικτατορική κυβέρνηση.
Και παρουσία του Πρωθυπουργού κυρίου Παπαδοπούλου ορκίστησαν ως υπουργοί οι κύριοι Πιπινέλης εξωτερικών, Ανδρουτσόπουλος οικονομικών.
Ολόκληρη η πολιτική ηγεσία συνελήφθη. Για 7 χρόνια το πατρίς θρησκεία οικογένεια σκέπαζε μια χώρα στην οποία οι βασικές ελευθερίες είχαν ανασταλεί, οι φυλακές, οι εξορίες και τα βασανιστήρια, οι δολοφονίες των αντιπάλων του καθεστώτος ήταν στην ημερήσια διάταξη. Ένα από τα ψευδεπίγραφα επιχειρήματα της Χούντας στην προσπάθειά της να δημιουργήσει κοινωνικά ερίσματα ήταν η βελτίωση της οικονομίας. Οι αριθμοί όμως δείχνουν το αντίθετο. Κινητήρια δύναμη της πενταετίας 67-72 ήταν η οικοδομή, με τις επενδύσεις να αυξάνονται κατά 115%, ενώ η χρηματοδότηση του τουρισμού εξαπλασιάστηκε. Όλοι οι άλλοι τομείς όμως έμειναν στάσιμοι. Η νομισματική κρίση του 72 οδήγησε τη δραχμή σε υποτίμηση 8% έναντι των ευρωπαϊκών νομισμάτων, ενώ έως τον Αύγουστο του 73 ο δείχτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 15%. Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο της χώρας είχε ξεπεράσει το 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια και το Μάρτιο του 1974 ο πληθωρισμός κατέγραψε ετήσια άνοδο 33,4%. Εκτός από την τραγωδία του ελληνισμού στην Κύπρο, το καθεστώς Ιωαννίδη άφησε πίσω του μια χώρα οικονομικά συντετριμένη. Τον Αύγουστο του 1974, ο πληθωρισμός κάλπαζε με ετήσιο ρυθμό 35%, ενώ στο τέλος του έτους η ύφεση είχε φτάσει στο εξωπραγματικό για τα δεδομένα της εποχής 6,4%. Μετά από 7 χρόνια, 3 μήνες και 3 μέρες, η Ελλάδα θα βγει από την εντατική των Απριλιανών. η οικονομική ανασυγκρότηση ήταν ένα από τα ζητούμενα της μεταπολίτευσης.
Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες σύνδεσμοι σε όλη τη χώρα, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, κυρίες και κύριοι, στην κατάσκεψη χιλιάδων βεγγαλικών και κροτίδων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ενώ 101 άτομα συνελήφθησαν. 9 άτομα τραυματίστηκαν από τη χρήση τους πριν και μετά την ανάσταση, από τα οποία τα 6 πιο σοβαρά. Πάμε στο Γιώργο Γεραφέντη, αστυνομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Από τις 24 Μαρτίου μέχρι τις 20 Απριλίου, η αστυνομία πραγματοποίησε 26.148 ελέγχους κατά 6.000 βεγγαλικά και κροτίδες, ενώ συνέλαβε 101 άτομα που διακινούσαν τα παράνομα και επικίνδυνα πυροτεχνήματα. 9 άτομα τραυματίστηκαν πριν και μετά την ανάσταση, από τα οποία 6 πιο σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Αθήνας και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου χθες μετά την ανάσταση τη μία τα ξημερώματα. Δύο φίλοι τραυματίστηκαν στο προάβλιο χώρο της Εκκλησίας της Μαλασσίνας. Ένας 15χρονος σύμφωνα με το οικογενειακό του περιβάλλον περιεργάζονταν ένα αυτοσχέδιο βαρελότη που βρήκε στο έδαφος και αυτό εξεράγει με αποτέλεσμα τον τραυματίσει σοβαρά και να ακροτριαστεί το δεξί του χέρι από το ύψος του καρπού. Από το αστικό κύμα τραυματίστηκε στο δεξί του μάτι και ένας φίλος του. Αρχικά τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Αταλάντης. Στη συνέχεια στο νοσοκομείο της Λαμίας και τελικά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Παίδων Αγίας Σοφία, όπου ο 15χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνων, ενώ ο φίλος του πήρε εξιτήριο. Ατύχημα σημειώθηκε την παραμονή της ανάσης στο χωριό Ματαράγκια Τηλοκαρανίας, όταν κροτίδα έσκασε στο χέρι 28χρονου με αποτέλεσμα να χάσει 3 από τα δάκτυλα του αριστερού του χεριού. Τα υπόλοιπα να υποστούν σοβαρές βλάβες. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγρινίου και εν συνεχεία στο νοσοκομείο Κάτου που παραμένει για νοσηλεία. Στα τρυπόταμα Αχαΐας σήμερα τα ξημερώματα σε Κλέντη, γνωστός μουσικός τραυματίστηκε σοβαρά στο χέρι όταν έσκασε η κροτίδα που κρατούσε. Επικράτησε πανικός στο κέντρο διασκέδαση και κάποιοι από τους θαμώνες έπαθαν σοκ από την εικόνα που αντίκρισαν. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Τρίπολης και στη συνέχεια στο Κάτω που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Στη Σαντορίνη, χθες το απόγευμα, 17χρονος τραυματίστηκε από κροτίδα στο αριστερό του χέρι και μεταφέρθηκε στην Αθήνα. Το νοσοκομείο Αρκάδια ιατρική περίθαλψη και τέλος ένας 37χρονος έχασε το δάχτυλο του δεξιού του χεριού από το εγκαλικό που εξεράγει ενώ προσπαθούσε να το πυροδοτήσει. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου στο Λασίθι και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου όπου νοσηλεύεται.
Γιώργο Γεραφέντη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Από το αστυνομικό δελτίο και η επόμενη είδηση. Ένας 20χρονος δυστυχώς έχασε τη ζωή του στο τροχαίο που σημειώθηκε χθες το απόγευμα δηλαδή της Κυριακής του Πάσχα, στη συμβολή των οδών Αγίου Κεωργίου και Αιχείου στον Ασπρόπυργο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Παπαδόπουλος.
Σε αυτά και εξού το απόγευμα συνέβη το συγκεκριμένο τροχαίο δυστύχημα στον Ασπρόπυργο και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αγίου Γεωργίου και Χίου. Ο 20χρονος Ρωμά μαζί με μια 16χρονη κινούνταν με ένα γιο ταχύ αυτοκίνητο επί της οδού Αγίου Γεωργίου. Για άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο. Αυτό εξετράπη της πορείας του προς τα αριστερά και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το δεύτερο όχημα. Ήταν τόσο σφοδρή η σύγκρουση ώστε το πρώτο όχημα αντιλήχθηκε άμεσα στις φλόγες. Χρειάστηκε παρέμβαση 12 πυροσβεστών με 4 οχήματα προκειμένου να ανασύρουν νεκρό απανθρακωμένο τον 20χρονο. Η 16χρονη φίλη του είναι καλά στην υγεία της, μεταφέρθηκε με ελαφριά τραύματα στο νοσοκομείο. Οι πυροσβέστες έκαναν ενέργειες απεγκλωβισμού των δύο ατόμων. Πρόκειται για δύο Πακιστανούς ηλικίες 30 και 23 ετών. Ήταν στο δεύτερο όχημα και αυτοί νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, ένα σε πιο σοβαρή κατάσταση. Προανάκριση, διενεργεί η τροχέα.
Να επιστρέψουμε στο διεθνή χώρο και στη Μέση Ανατολή αυτή τη φορά για σειρά επαγγελματικών σφαλμάτων κάνει λόγο έρευνα για την Ισραηλινή επίθεση κατά την οποία σκοτώθηκαν 15 Παλαιστίνοι νοσηλευτές και διασώστες το περασμένο μήνα στη Λωρίδα της Γάζας. Να ακούσουμε και πάλι τον Σπύρο Σερέτη.
Σχεδόν ένα μήνα μετά το αιματηρό συμβάν στις 23 Μαρτίου κοντά στη Χάν Γιούνις, στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, κατά το οποίο 15 Παλαιστίνοι διασώστες και νοσηλευτές σκοτώθηκαν από τα πυρά του Ισραηλινού στρατού, το Ισραήλ παραδέχτηκε ότι έκανε λάθη με έρευνα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός στρατός. Η έρευνα έφερε στο φως πολλά επαγγελματικά σφάλματα, ανυπακοή στις διαταγές και παράληψη πλήρους αναφορά σχετικά με το περιστατικό, αναγνωρίζει ο Ισραηλινός στρατός, που διευκρινίζει ότι Ο υποδιοικητής της Ισραηλινής μονάδας που ευθύνεται θα απαλλαγεί από τα καθήκοντά του. Υπενθυμίζεται ότι οι Παλαιστίνοι νοσηλευτές και διασώστες σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις στις 23 Μαρτίου και θάφτηκαν πρόχειρα επί τόπου, ενώ οι σωροί τους ανακαλύφθηκαν μία εβδομάδα αργότερα από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέλινο. Ο Ισραηλινός στρατός επανέλαβε ότι 6 από τους Παλαιστίνιους διασώστες ήταν μέλη της Χαμάς και εξέφρασε την λύπη του για τις παράπλευρες απώλειες. Σκοτώθηκαν 15 Παλαιστίνοι, εκ των οποίων 6 ταυτοποιήθηκαν εκ τωριστέρων ως τομοκράτες της Χαμάς. Αυτό αναφέρεται στην ανακοίνωση με την οποία δίνονται στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της έρευνας. Από την άλλη πλευρά, η Παλαιστινιακή Υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας κατηγόρησε σήμερα τον Ισραηλινό στρατό για εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες στο επεισόδιο κατά το οποίο 15 διασώστες σκοτώθηκαν το Μάρτιο στη Λωρίδα της Γάζας. Το βίντεο που τραβήχτηκε από ένα μέλος πληρώματος ασθενοφόρου αποδεικνύει πως το αφήγημα της Ισραηλινής κατοχής είναι ψευδές και καταδεικνύει ότι η Ισραηλινή κατοχή προχώρησε σε εκτελέσεις με συνοπτικές διαδικασίες, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο Μοχάμεντ Αλ Μουγάιρ, αξιωματικός της Υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας στη Γάζα. Στα εσωτερικά του Ισραήλ, ο ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης προειδοποιεί για την αυξανόμενη πολιτική βία στους κόλπους της Ισραηλινής κοινωνίας. Η υποκίνηση μίσους και η τρέλα δεν έχουν προηγούμενο. Οι κόκκινες γραμμές έχουν ήδη παραβιαστεί. Εάν δεν το σταματήσουμε, θα υπάρξει πολιτική δολοφονία, ίσως και περισσότερες από μία. Οι Εβραίοι θα σκοτώνουν Εβραίους. Αυτό ανέφερε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ισραήλ, Γιαΐρ Λαπίντ. Την ώρα που σε πολιτικό επίπεδο συμβαίνουν όλα αυτά, στους δρόμους διαδηλωτές εκφράζουν την οργή τους κατά της κυβέρνησης Νετανιάχου, ζητώντας το τέλος του πολέμου και την επιστροφή των 59 ομήρων που βρίσκονται ακόμη στη Γάζα.
Και από τη Μέση Ανατολή, πίσω στα δικά μας, επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου στον ΑΔΜΙΕ, στη διάρκεια της οποίας συνομίλησε με εργαζόμενους. Πάμε στη ρεπόρτερ μας, τη Βαλέρια Δόλαψάκη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς υπόθηκε. Βαλέρια, τι είπε ο Υπουργός στους εργαζόμενους? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βεβαίως τους ευχαρίστησε, γιατί ήταν μια κρίσιμη περίοδος αυτή του Πάσχα. Δοκιμάστηκε το δίκτυο από τις πολύ υψηλής παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και ταυτόχρονα της χαμηλής ζήτησης. Οπότε υπήρχαν φόβοι για περιστατικά, για φαινόμενα blackout, οι οποίοι βέβαια αποφεύθηκαν χάρη στους εργαζόμενους οι οποίοι δούλεψαν καθ' όλη τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα, αλλά και την καλή συνεργασία των αρμόδιων φορέων. Οπότε, όπως είπε χαρακτηριστικά, μαζί τον Υφυπουργό Ενέργειας, τον κύριο Τσάφο, τον κύριο Νίκο Τσάφο, ήρθαν για να τιμήσουν και να ευχαριστήσουν, όπως είπαν, τους εργαζόμενους που κατέστησαν δυνατό να απολαύσουν όλοι πρώτα τις ημέρες του Πάσχα. Αντιμετώπισε προκλήσεις στο δίκτυο, ωστόσο τα χειρότερα απεφεύθησαν. Αυτό συνέβη, όπως είπαμε, λόγω της καλής συνεργασίας. Μάλιστα, να θυμίσουμε ότι είχε εκδοθεί και προειδοποίηση για παραμονή σε ετοιμότητα και περιορισμό ισχύως της ενίσχυση των σταθμών ΑΠΕ. Οπότε, ειδικά για όσους ανήκουν στην ομάδα Β για την περίοδο του Πάσχα, αλλά πήγαν όλα καλά και γι' αυτό έγινε Μάλιστα. και αυτή η επίσκεψη, όπου συνομίλησε με εργαζόμενους, τζούγκρισαν και τα κοκκινά αυγά τους.
Ωραία. Βαλέρια Δολοψάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αθλητισμός. Ωραία για αθλητική ενημέρωση. Και πάλι είναι στο στούντιο εδώ κοντά μας Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, ξεκινήσαμε σήμερα το δελτίο μας με τα χρυσά κορίτσια του ελληνικού πόλου που ήρθαν εδώ στην ΕΡΤ με το παγκόσμιο κύπελο που κατέστησαν στην Κίνα. Να δούμε άλλες ειδήσεις τώρα από το αθλητικό δελτίο, γιατί ξεκινούν αύριο τα play-off στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ με μεγάλες μάχες για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
Πολύ σωστά τα είπες, αλλά προέκυψε και μια είδηση πριν, ακριβώς μία μέρα, 24 ώρες πριν από την έναρξη των play-offs, καθώς ο Κέντρικ Ναν, ο μεγάλος αυτός superstar του Παναθηναϊκού, μετά την κατάσταση κατάκτηση του τίτλου Alfonso Ford, δηλαδή του πρώτου σκόρερ στην Ευρωλίγκα, αναδείχθηκε και MVP της κανονικής περίοδου με 21,1 πόντους, 4,3 σασίς, 3,6 rebound σε 31,16 λεπτά συμμετοχής. Ο Ναν άφησε πίσω του τόσο τον Σάσα Βαρβιζένκοφ, ο οποίος αναδείχθηκε δεύτερος στο σχετικό πίνακα, όσο και το DJ Shorts της Παρί, ένα επίτευγμα αν μη τι άλλο για τον Αμερικανό, ο οποίος φιλοδοξεί, όπως έκανε και τις πρώτες του αναρτήσεις, να είναι πιο ολοκληρωμένο και πιο η όλη ιστορία με το εν όψη Final Four. Λοιπόν, τα playoffs ξεκινούν όντως αυτή τη βδομάδα. Θα ακριθούν, να πούμε, στις 3 νίκες, μάξιμου δηλαδή 5 αγώνες. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Real Madrid, που περίμενε ως πρώτος, περίμενε την 8η της κατάταξης, τη Real Madrid, και ο Παναθηναϊκός στην Εφές. Επίσης, τα άλλα ζευγάρια είναι Φενέρμπαχτσε Παρί και Μονακό Μπαρτσελόνα. Αύριο το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Εφές σε 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο, ενώ ο Ολυμπιακός θα μπει στη μάχη την Τετάρτη στις 9.30 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, υποδέχεται τη Real Madrid. Όμως αυτή τη βδομάδα, την Τετάρτη συγκεκριμένα, κρίνονται πολλά τόσο για την ΑΕΚ όσο και τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ υποδέχεται την ΑΤΕΡ, θέλει μία νίκη για να περάσει στο Final Four του Basketball Champions League, ενώ ο ΠΑΟΚ θέλει μια νίκη με 8 πόντους ώστε να περάσει, να πάρει αυτός το τρόπαιο, το βαρύ τρόπαιο του EuroCup, FIBA EuroCup, απέναντι στη Μπιλμπάο. Και μάλιστα χαρακτηριστικά, όπως λένε και στη Θεσσαλονίκη, και ανήμερα του Πάσχα να γινόταν αυτό το παιχνίδι, κατάμεσο θα ήταν το γήπεδο και υπάρχει πολύ δίψα και από την ΑΕΚ αλλά και από τον ΠΑΟΚ για αυτό το παιχνίδι.
Καλή επιτυχία και στους δύο, λοιπόν. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα ακούσουμε περισσότερα αθλητικά σε λίγη ώρα από τώρα στις 3 στην εκπομπή που ακολουθεί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε τον μετεωρολόγο μας Παναγιώτη Γιαννόπλο.
Την Τρίτη, ένα σύστημα το οποίο θα κινηθεί νότια της χώρας θα δώσει βροχές και κάποιες καταιγίδες σε περιοχές της Πελοποννήσου, αργότερα των Κυκλάδων, κυρίως των νότιων Κυκλάδων, της Κρήτης και αργά το βράδυ και στα Δωδεκάνησα. Κάποιες μπόρες θα έχουμε και το μεσημέρι ακόμα και σε περιοχές της Ηπείρου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα. Το θερμόμετρο θα φτάνει στους 23 με 26 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές. Στην Αττική περιμένουμε λίγα σύννεφα που βαθμοί θα αυξηθούν. Υπάρχει μια περίπτωση το μεσημέρι απόγευμα να βρέξει για λίγο. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις, το θερμόμετρο εκεί θα φτάσει στους 22-23 βαθμούς. Οι άνεμοι μόνο στα νότια τμήματα, κυρίως στη θάλασσα των Κυθύρων, θα φτάνουν πρόσκαιρα τα 6 μποφόρ από ανατολικές διευθύνσεις. Την Τετάρτη ο καιρός ηλιόλουστος στις περισσότερες περιοχές, το μεσημέρι απόγευμα σε ορεινές περιοχές της Ηπείρου, της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας, κυρίως της Δυτικής Μακεδονίας, θα εκδηλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Μόνο εκεί όμως, για τις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα είναι αρκετά ηλιόλουστος. Την Πέμπτη όμως προβλέπεται μια μεταβολή του καιρού σε πολλές υπηρετικές περιοχές και κυρίως βέβαια το μεσημέρι απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες ή και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες. Κάποια πρόσκαιρη καταιγίδα θα βγει το μεσημέρι απόγευμα ακόμα και στην Αττική και στο νομό Θεσσαλονίκης. Ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί και την Παρασκευή, το μεσημέρι απόγευμα σε πολλές υπηρετικές περιοχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και στο νομό Θεσσαλονίκης, όχι όμως στην Αττική, θα εκδηλώνονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες βέβαια το βράδυ ο καιρός θα βελτιώνεται, θα εξασθενούν τα φαινόμενα. Ο άστατος καιρός αναμένεται και το Σαββατοκύριακο στη χώρα, με θερμοκρασία να μην αλλάζει ιδιαίτερα, λίγο πάνω από τους 20 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη, τη δημοσιογραφική παραγωγή και τα διεθνή ήταν σήμερα ο Σπύρος Σερέτης. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωακιμίδου. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και χρόνια πολλά. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Σε λίγο ακολουθεί στα μικρόφωνα του Επιτρόπου με την αθλητική του εκπομπή.